Κύριε Γλέκα, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Πεκλάρη, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές.
Βέβαια, σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για τα πολιτικά θέματα και ως πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς τα ελληνοτουρκικά ήταν τις προηγούμενες ημέρες έτσι, στην ατζέντα. Πριν ξεκινήσουμε και πάμε σε αυτά, ήθελα το σχόλιο σας σύντομο, επειδή όλη την προηγούμενη ώρα αναφερθήκαμε σε αυτό το περιστατικό που έχει αναστατώσει την πόλη με το Σιβάν, με τους πυροβολισμούς στα Λαδάδικα. Να ζητούμε πληροφορίες και από την αστυνομία περισσότερες. Ήταν και η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα εκεί, μας μετέδωσε έτσι, το κλίμα και την κατάσταση που επικρατεί. Και θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο, γιατί μιλάμε για αστυνόμευση, για μέτρα ασφαλείας και βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά.
Ασφαλώς, κοιτάξτε, σε μια μεγάλη πόλη είναι επόμενο ότι κάποια στιγμή θα υπάρχουν περίεργα περιστατικά όπως αυτό τώρα, κάποιου ο οποίος πυροβολούσε μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν εκεί, κάποιος πυροβολούσε στον αέρα. Ζήτησα αμέσως ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, μου δώσανε όλες τις πληροφορίες. Αυτό που μόνον μπορώ να πω, γιατί αυτό μου επιτρέπεται προκειμένου η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της χωρίς εμείς να δημιουργούμε πρόβλημα, αντίθετα θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε, είναι ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Mm-hmm. Είναι μια υπόθεση που θυμίζει, θα έλεγα έτσι, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ, ξέρω εγώ έτσι, ομάδων παρανόμων, αλλά η αστυνομία είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο.
Όχι, όχι. Απλά επειδή και προηγουμένως
θέλω να διαβεβαιώσω ότι θεωρώ πως πολύ γρήγορα όλοι αυτοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
Και όχι περισσότερο και σαν βουλευτή της Θεσσαλονίκης, έτσι και με το ρόλο που έχετε.
Επειδή είναι υποχρέωσή μας για όλα αυτά και ειδικά για θέματα ασφάλειας, η προτεραιότητα να είναι απόλυτη. Δεν το συζητάμε. Και δεν είναι θέμα ούτε κυβέρνησης, ούτε οποιοδήποτε ρόλου έτσι, η ευθύνη έχει ο καθένας μας, αν εγώ είμαι βουλευτής ή όχι. Μιλώ καταρχήν ως πολίτης, βεβαίως με την υποχρέωση που έχω ως βουλευτής για όλα αυτά τα θέματα να έχουμε πολύ ψηλά έτσι, την προτεραιότητα που σας είπα, την ατζέντα. Και με αυτή την έννοια έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ καλά κάνετε και το προτάσετε.
Ναι, όχι τοπικά και εδώ στην περιοχή μας.
Να συμβαίνουν τέτοια θέματα, ναι, και να μην παίρνουμε θέση όλοι μας. Το οφείλουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό σου λέω, πήρα αμέσως την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ζήτησα να πληροφορηθώ τι ακριβώς συμβαίνει. Είχα μια απόλυτη ενημέρωση από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή στο επίπεδο που και εκείνος μπορούσε να μου πει κάποια πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σεβαστούμε ότι η αστυνομία για να κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά της πρέπει να κρατήσει απόρριτες κάποιες πληροφορίες μέχρι να μπορέσει να διελευκάνει οποιαδήποτε περίπτωση. Αυτό όμως που μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο η αστυνομία.
Μάλιστα, ωραία. Μένουμε σε αυτό και το κρατάμε και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα έτσι, από την αστυνομία θετικά νέα για αυτή την υπόθεση που προκάλεσε αναστάτωση και φόβησε αρκετούς και τους επαγγελματίες βέβαια εκεί και βέβαια και τις οικογένειες και νέα παιδιά κυκλοφορούν στην περιοχή το βράδυ.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι, σε ένα κεντρικό σημείο όπως είναι η πλατεία Μοριχόβου και εκεί τα Λαδάδικα και τα Στενά και τα λοιπά, κυκλοφορούν πάρα πολλά νέα παιδιά, κυκλοφορεί πολλής κόσμος, αυτά ήταν τα ξημερώματα. Δυστυχώς ανάμεσα σε όλους αυτούς τους θαμώνες των μαγαζιών εκεί που πάνε να πιούν ένα ποτό, έτσι να διασκεδάσουν, που είναι μια γραφικότατη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πολλές φορές δυστυχώς μπορεί να παρισφρήσουν και κάποια στοιχεία που είναι στοιχεία του παράνομου κόσμου και όχι του νόμιμου κόσμου, δυστυχώς. Αλλά θέλω να ξέρετε, και το λέω αυτό με την έννοια ότι ευτυχώς δεν είχαμε τίποτε άλλο, αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο οι έρευνες αυτή τη στιγμή και ελπίζω πολύ γρήγορα, όπως είπατε, να έχουμε ανακοινώσεις.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, επειδή εσείς παρακολουθήσατε, ήσασταν και στο Συμβούλιο Εξωτερικών ως πρόεδρος της Επιτροπής, συμμετέχετε όλες τις εξελίξεις και βέβαια είχαμε και τα νέα από τη Σύνοδο Κορυφής με το πόρισμα, το οποίο από την κυβέρνηση το αξιολογούν θετικά. Θεωρείτε ότι το θέμα πάει προς εκτόνωση ή οφείλουμε και πρέπει να είμαστε σε σχέση με την Τουρκία βέβαια και τις ενέργειές της εδώ στην περιοχή μας σε επιφυλακή, να παραμείνουμε σε εγρήγορση και το επόμενο διάστημα, κύριε Γκουλέκα?
Κύριε Πεκλάρη, θα σας έλεγα καταρχήν, ξεκινώντας από αυτό που είπατε, από την τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, επειδή συμμετείχα και παλαιότερα και εκεί και σε άλλα θεσμικά όργανα που έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας, όπως την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, που ήμουνα μέλος, Θέλω ειλικρινά να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει η παραμικρή διαρροή από αυτή τη συνεδρίαση και είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα κόμματα με τις διαφοροποιήσεις που έχει το καθένα ασφαλώς έτσι, στις επιμέρους προσεγγίσεις, όλα τα κόμματα όμως συγκλίνουμε σε μία κατεύθυνση. Και αυτή είναι μία. Ότι υπάρχουν εθνικές γραμμές, οι λεγόμενες κόκκινες γραμμές, τις οποίες η Ελλάδα δεν πρόκειται να τις παραβεί. Με άλλα λόγια, επειδή είπατε αν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, παρακολουθούμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα την Τουρκία. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προκαλεί. Πολύ απλά γιατί ο ίδιος ο Ερντογάν έχει έναν περίεργο ρόλο, με άλλα λόγια συμπεριφέρεται εντελώς αψυχολόγητα, ανοίγοντας μέτωπα δεξιά και αριστερά. Βεβαίως όλα αυτά έχουν την πολιτική τους ανάλυση ενδεχομένως και τις πολιτικές τους εξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως η Ελλάδα ασφαλώς πρέπει να είναι σε εγρήγορση, όχι να ανησυχεί, όχι να φοβάται, αλλά απλώς με σταθερότητα να επαναλαμβάνει προς όλες τις πλευρές, όπως κάνει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έκανε προχθές στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έκανε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα. Το μήνυμα που εκπέμπει η Ελλάδα προς όλους είναι ότι η Τουρκία παίζει τον ρόλο του διεθνούς ταραξία, παραβιάζει κατάφορα τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και το κατακουρελιάζει με τις συνεχείς παραβιάσεις του, δεν σέβεται τις αρχές καλής γειτονίας και εμείς ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή έχουμε να πούμε ένα πράγμα σε όλη τη διεθνή κοινότητα. Δείχνοντας προς την Άγκυρα, εμείς έχουμε να πούμε ότι η παρουσία της Ελλάδος είναι μια παρουσία που διασφαλίζει την ειρήνη στην περιοχή, αλλά και ότι η Ελλάδα είναι σε απόλυτη θέση, κύριε Πεκλάρη, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση και έχει και την ισχύ για να το κάνει, να προασπίσει εντελώς αποτελεσματικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, την εθνική της κυριαρχία έναντι παντός. Προχθές στη Βουλή, την Παρασκευή, ψηφίστηκε ένα ακόμη νομοσχέδιο το οποίο κατευθύνεται προς την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα έχει έναν ισχυρό αποτρεπτικό μηχανισμό, τις αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις της, για να διασφαλίζει την ειρήνη της, και αυτό το μήνυμα οφείλουμε να το στέλνουμε παντού. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί σίγουρα η γειτονιά μας δεν είναι μια γειτονιά όπως είναι σε άλλες περιοχές, όπου έχουμε κοντά μας χώρες που δεν προκαλούν, είναι μια γειτονιά με εντάσεις. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, βλέπουμε τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ από πλευράς της Τουρκίας, βλέπουμε τις αντιδράσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας που στέλνει και ένα πλοίο πολεμικού της ναυτικού για να προστατεύσει τα ιταλικά συμφέροντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και βλέπουμε τι γίνεται με αυτή την άκυρη έτσι, και απαράδεκτη συμφωνία της Λιβύης, της μειοψηφίας του πολιτικού κόσμου της Λιβύης με την Τουρκία, που ξαφνικά παραβιάζει και αγνοεί εντελώς τις θαλάσσιες ζώνες των ελληνικών νησιών, της Καρπάθου, της Κάσου, της Ρόδου κτλ. Λοιπόν, εμείς στέλνουμε στην Τουρκία ένα μήνυμα ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη στην περιοχή μας, πάση θυσία, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση, και το επαναλαμβάνω, να προασπίσει απολύτως αποτελεσματικά, έχει την ισχύ να το κάνει, την εδαφική της ακεραιότητα, την εθνική της κυριαρχία, τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έτσι. Έναντι παντός.
Και είναι αυτό το μήνυμα που έστειλε και ο Πρωθυπουργός και χθες στη συνέντευξή του από την εφημερίδα Bild και πρόσφατα και σε άλλες δηλώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν υπάρχει, δεν φοβάται ας πούμε ένα θερμό επεισόδιο, αλλά είμαστε εδώ πέρα και θα το ελέγξουμε και θα
είμαστε
δώσουμε την όποια απάντηση.
Για να αντιμετωπίσουμε το κάθε ενδεχόμενο, ξέρετε, μια χώρα δεν μπορεί να πορεύεται μόνο με τις προσδοκίες, πρέπει να έχει και να είναι σε θέση να κάνει σεβαστές τις δικές της θέσεις. Και η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει σεβαστές τις θέσεις της σε όλους και κυρίως από την πλευρά των γειτόνων. Αυτό όμως για να το κάνει χρειάζεται να έχει και την απαραίτητη ισχύ. Όταν κάποιοι δεν υπολογίζουν τη διεθνή νομιμότητα, τότε πρέπει να έχεις και την ισχύ για να μπορέσεις να κάνεις σεβαστές τις θέσεις σου. Η Ελλάδα διαθέτει και τα δύο. Βρίσκεται με το μέρος της νομιμότητας, επιμένει πάνω σε αυτό. Ακριβώς γι' αυτό η Τουρκία βλέπετε ότι απομονώνεται από πολλούς συμμάχους εταίρους. Από την άλλη πλευρά όμως έχει και την ισχύ να στείλει και το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα η οποία διασφαλίζει την ειρήνη της με τις αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις της.
Μάλιστα. Αυτή είναι και η απάντηση και συνολικά από την κυβέρνηση και από εσάς βέβαια που αυτές τις ημέρες δίνεται απέναντι στην Τουρκία. Η Εθνική Συνένεση που τόσο πολύ έτσι είναι και ειδικά σε αυτά τα θέματα επιθυμητή, εσείς την έχετε διαπιστώσει και μέσα από αυτό το συμβούλιο και από τις συζητήσεις που έχετε.
Και στην Επιτροπή μας είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι και στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής έχω την ευθύνη έτσι να προεδρεύω. Σας λέω ειλικρινά ότι όλα τα κόμματα, επαναλαμβάνουμε τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, πάντως προσεγγίζουν στο ίδιο σημείο και βρίσκουμε ένα κοινό τόπο. Και αυτός ο κοινός τόπος είναι η αποφασιστικότητά μας, ενωμένη να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε πρόκληση, πρώτα-πρώτα οχυρώνοντας την πατρίδα μας και δεύτερον διασφαλίζοντας την ειρήνη μας με διάφορους τρόπους. Δεν είναι μόνο οι τρόποι της αποτροπής, η ισχύ της αποτροπής, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Η διεθνοποίηση του ζητήματος, η απόφαση που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζοντας την Τουρκία, η θέση που πήραν στο ΝΑΤΟ πάρα πολλές δυνάμεις, οι επιμέρους θέσεις που παίρνουν είναι αποτέλεσμα αυτής της διεθνοποίησης. Εμείς από την πλευρά μας θα εντείνουμε αυτές τις προσπάθειες. Αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Πεκλάρη, υπάρχει ένα, ξέρετε, ένα παλιό ρητό που λέει ότι πρέπει μόνος σου να φροντίζεις τα του οίκου σου. Άρα, χωρίς να είμαστε μόνοι μας, εμείς ανήκουμε σε διάφορους οργανισμούς, είμαστε μέλη σε όλους τους αμυντικούς και πολιτικούς σχηματισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλουμε εμείς μόνοι μας να είμαστε σε θέση να προασπίζουμε αποτελεσματικά τα συμφέροντά μας. Πέρα από αυτό, είναι καλοδεχούμενη η οποιαδήποτε συμμαχία, η οποιαδήποτε σύμπλευση στην κατεύθυνση που η Ελλάδα κινείται. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι μόνοι μας και είμαστε έτοιμοι, και αυτό να ξέρετε ότι η ασφάλεια της χώρας είναι απόλυτη προτεραιότητα και της παρούσας κυβέρνησης. Εξάλλου ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, όπως είπατε, και με την τελευταία συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα Bild, το ξεκαθάρισε αυτό και με τις δηλώσεις.
Πάντως, σε όλη αυτή τη συζήτηση, κύριε Γιουλέκα, θα λέγαμε τις τελευταίες ημέρες έτσι λιγάκι μπερδεύτηκε το κλίμα λόγω του άρθρου του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, στα Νέα το Σάββατο, όπου επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση του και στον Κώστα Καραμαλή για τη στάση που κράτησε στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών του 2004, ότι δεν συνέχισε δηλαδή την πολιτική που είχε χαράξει ο ίδιος από το Ελσίνκι. Πιστεύετε
εγώ
ότι ήταν...
Δεν ήθελα να μπω τόσο πίσω, γιατί ξέρετε, κινδυνεύουμε να διαλύσουμε την όποια έτσι ένα κλίμα ενότητα σε αυτά τουλάχιστον τα θέματα, στα εθνικά ζητήματα, τα ζητήματα εθνικής διάστασης. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα θύμιζα στον κύριο Σιμίτη ότι το κοινό ανακοινωθέν που υπεγράφει στη Μαδρίτη με τον Τούρκο, τον τότε Τούρκο πρόεδρο, τον Τουρκού Τοζάλ, νομίζω ότι είναι ένα ανακοινωθέν για το οποίο δεν πρέπει να αισθάνεται κανείς τόσο περήφανος. Ήταν η πρώτη φορά που αναγνωρίστηκαν ζωτικά συμφέροντα των Τούρκων στο Αιγαίο με το κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης. Ας μην μπούμε τώρα στα υπόλοιπα. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται σήμερα και όχι τι υπήρξε μέχρι χθες.
Πάντως, πολλοί σήμερα βλέπω και διαβάζω και όλο το, και από χθες δηλαδή και σήμερα, συνδέουν την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σιμίτη, πέρα από την ανάγκη τέλος πάντων να τοποθετηθεί για τα εθνικά θέματα και στο κλίμα έτσι γενικότερα της προεδρολογίας που έχει αναπτυχθεί και εν όψη της επιλογής που θα κάνει και ο Πρωθυπουργός και των ανακοινώσεων αρχές του έτους κάποια στιγμή για τη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τι εκτιμάτε εσείς?
Επειδή ούτως ή άλλως, επειδή λύγει και η θητεία του σημερινού Προέδρου, του κ. Παυλόπουλου, δεν ξέρουμε αν θα ανανεωθεί, αν θα υπάρξει πρόταση κτλ. Θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς αυτό είναι και προνομία του Πρωθυπουργού να προτείνει και όλων των κομμάτων φυσικά να αντιπροτείνουν εκείνους οι οποίους πιστεύουν ότι μπορεί να αναλάβουν τα βαριά καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας, εγώ θα σας έλεγα μόνο ένα σχόλιο, ότι σε αυτή την περίοδο, επειδή είναι ανοιχτά πάρα πολλά ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα, θεωρώ ότι θα ήταν ωφέλιμο για τη χώρα τη θέση αυτή να την καταλάβει με όσο το δυνατόν ευρύτερη συνένεση των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών παρατάξεων, ένα πρόσωπο πολιτικό που να έχει χειριστεί πολιτικές υποθέσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να είναι μια προσωπικότητα που να ενώνει, να είναι μια προσωπικότητα που να έχει την εμπειρία του χειρισμού σημαντικών υποθέσεων και βεβαίως να είναι και μια προσωπικότητα, επαναλαμβάνω, που να έχει χειριστεί με επιτυχία τέτοιες υποθέσεις. Δεν αρκεί και μόνο να βρέθηκε σε μια θέση κάποιος και να χειρίστηκε κρατικές υποθέσεις υψίστης σημασίας. Το θέμα είναι και πόσο αποτελεσματικός ήταν σε αυτό το χειρισμό και τι αποτελέσματα είχε. Γιατί υπήρξαν οι πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι μάλλον θα πρέπει αύριο μεθαύριο να προβληματίζονται πώς θα τους αντιμετωπίσει η ιστορία και τι θα γράψει για αυτούς. Νομίζω ότι κάποιος τέτοιος δεν θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Βεβαίως όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα τα άλλα, υπάρχει ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πολύ πιθανόν θα μπορούσε να είναι και πάλι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ένας Πρόεδρος ο οποίος στις κρίσιμες περιστάσεις όχι μόνο βρισκόταν στο ύψος που απαιτούσαν οι καιροί, αλλά έδωσε εκείνες τις απαντήσεις που ο κάθε Έλληνας που τον άκουσε ένιωσε περήφανος ακριβώς γιατί εκπροσωπείται από έναν τέτοιο πολίτη.
Μάλιστα, και στην προηγούμενη αναφορά σας, έτσι εγώ διάβασα τουλάχιστον την πρόταση, ότι αναφέρεστε μάλλον στην πρόταση της κυρίας Γεννηματά για τους τρεις πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σιμίτη, τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Βενιζέλο.
Δεν φωτογραφίζω κάποιους προς Θεού. Θέλω να πω όμως ότι οποιοδήποτε χειρίστηκε κρατικές υποθέσεις δεν σημαίνει εκ προημίου ότι χειρίστηκε και καλά. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι χειρίστηκαν με μεγάλη επιτυχία κρατικές υποθέσεις και κάποιοι άλλοι που τις χειρίστηκαν με μεγάλη αποτυχία. Προς ζημία ή προς όφελος αντίστοιχα του τόπου μας. Άρα με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι το να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο όπως πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο σε αυτή την περίσταση δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Πρέπει να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που συνέδεσε την πορεία του και το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων με σοβαρά και εποφελή αποτελέσματα για τον τόπο μας, για τη χώρα μας.
Και οπότε καταλαβαίνω και από τα λόγια σας, θεωρείτε ότι θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση η συνέχιση της θητείας, η ανανέωση μάλλον της θητείας του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σας λέω ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος όχι μόνο βρισκόταν στο ύψος των περιστάσεων όποτε χρειάστηκε, αλλά εξέφρασε αυτόν τον λαό μιλώντας και μιλώντας έξω από τα δόντια με πολύ καθαρό τρόπο όταν χρειάστηκε. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο γιατί ξέρετε τώρα είναι αυτή η σεναρολογία η οποία μπαίνει μέσα σε πρόσωπα. Όπως είπα είναι προνομία του Πρωθυπουργού να προτείνει εκείνος. Θα το κάνει, εκτιμήσατε και εσείς τον χρόνο μετά τις γιορτές. Φαντάζομαι ότι μετά τις γιορτές και μετά το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα ανοίξει την ατζέντα της συζήτησης για την εκλογή του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Είτε την επανεκλογή του ιδίου, είτε κάποιου νέου προσώπου. Αμέπως αμέργων, όλα αυτά είναι μπροστά μας, αλλά θα είναι πολύ σύντομο μπροστά μας. Θα τα δούμε από κοντά.
Πολύ ωραία. Κύριε Γκυλέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα ήθελαμε και πολλά άλλα θέματα. Είναι ο προϋπολογισμός αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν κλείνοντας θέλετε σίγουρα να κάνετε κάποιο σχόλιο. Πάντως μέχρι την Τετάρτη δεν είναι η ψηφοφορία.
Τετάρτη βράδυ. Θα ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό της χώρας. Σήμερα είμαστε στην τρίτη ημέρα της συζήτησης. Νομίζω ότι ο κόσμος παρακολουθεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο προϋπολογισμός έρχεται να σφραγίσει όσα ακριβώς υποσχέθηκε και για όσα δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος μας, ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, προεκλογικά. Μιλήσαμε για μείωση του έμφυα και ο έμφυα μειώθηκε και μάλιστα ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχαμε πει, το 19 αντί για το 20. Μιλήσαμε για μείωση των φόρων και οι φόροι μειώνονται. Για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και αυτό προαναγγέλλεται. Όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Είναι ένας προϋπολογισμός που με λίγα λόγια πιστεύω ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση που είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μέσα από τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. 30 νομοσχέδια περίπου θα συμπληρώσουμε και θα έχουν ψηφιστεί από αυτή τη Βουλή μαζί με τον προϋπολογισμό τις επόμενες ημέρες, από τις 7 Ιουλίου, από τις 10 Ιουλίου και μετά που αυτή η κυβέρνηση σχηματίστηκε, μέχρι σήμερα η νομοθετική εργασία είναι συνεχής, είναι αδιάκοπη, ακριβώς για να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τον επόμενο χρόνο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γκυλέκα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για την
καλές γιορτές.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλους μας. Γεια σας.